естілер азаматтық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2024 жылдың 11 декабрі, аптаның 3-ші күні. Хабарлар күнінде жалғызда тыңдамаға шақырыңыз. Бүгінгі программамызда Түркменстандағы әскер жетекшілерінің арасында өңкі тұтсаулар қарғы ұрлығы мезгүр етілген. Марды сүрме ішлеріне қойып берілген Дивелян қызы әдениеттілікті пайдаланған. Белли Түрк қасбетінің Ашхабадта сан қарбанышханасы социал ұғымларда төгіс білен пайдаланылуы кейлек тәріпті. Одалы соң хабарлар дыңдаң. Олар білен сілімен Йоғшын Анна Урван танысы дейін. Түркменстанның президенті Сердар Бердімұхамедов 9 декабрда халықара бейтараптық күні мұнасибетлі іс кесілген 276 райының күнәсіне кешті деп Түркмен мәтбуаты хабар берген. Әмма мәтбуат күнәсі кесілген бенділердің еден жинаяттары, отырған жерлері, түрмеде қалған тұтсауларының ұмумы саны, олардың есасан қайсы жинаяттары бас қосқанның барыда мағлұмат бермеген. Адатша ол шиялы президент күнәсі кесілген адамдардың тұтсаулықтан босап, жақын уақытта үйлеріне, маскалақ залларына қоғышмақ үшін әқлі зәруру ішлерінің еділмеген тапсырды. Түркменстан сәуітте илас санына көрә иңкән тұтсаулы йұртларының бірі болып, қырыйынны қиын түрмелері еңлетмек ке иннікі тұтсаулары жер босатмақ үшін көпшіліктің күнәге кетіш практикасын қолданар деп сенчілер айтыр. Сапар Мұратния президент болған жылдарында тұтсауларының күнәсі әсасан Қадыр кезесіне қабат 8-10 мың адамға шейін кешілген болса, Құрбанғұлы Бердімұхамедов тұтсауларының күнәсіне ұлы байрамшылықтарға қабат бөліп, азырақтан кешмек адатына кірді. Бұл адаттың асырлы ата-баба дәптеріне әсасланғандығы өңі сүрілген. Rus hökuməti 5-ci dekabrda Türkmenistanın rayiyyətləri elektron vizalı Rusiya siyahat edib bilən yurtların sanını qeyrizlən nüvarıda qararı çap etdi deyib Türkmen News Orsiyetin Premier Ministri Mikhail Mishustinin qol çəkən qararını salgılanıb bədiyər. Hökumət web sahibəsində çap edilən xabarda tasdiqlənməğına görə elektron vizanı resmiləşdirmək 4 gündən köp vaqt almayar. Şeylə də, 6 yaşı senli çağılır vizani mudaliyar. Türkmenistan'ın akı ağır iyisizlik, okul caylarının akı paranın mötsörü ve berliyen bilimin hilinin pes olmağı Türkmenistanlıları barhaken dasarı yurtları çıkmağı mezur ediyar. Askavat Ankara bilen kuruluşup Türkiye ile aradaki vizasız katnaşığı yatırmağı kazananından son Rusya'da Olya'da beylikli cinayette ayıplanmak ve Urus'a iyi verilme korkunun yokorlanan varıdaki havarlara karamazdan Rusya'nın Aşkabat'taki ilçkanasının önünü vide için uyun nohutu duruyan adamların barka köpölyenliği, vide almak ile bağlı korrupsiyanın ulolyenliği havar veriliyor. Güneyli Koreya'nın prezidenti Yoon Suk-yeolun yurttan çıkma qadağan edildi deyip Yonhap xabar qurulluğu xabar verdi. Qadağan etmek kararı Güneyli Koreya'nın Adalet Ministerliği tarafından yukarı vazifeli işgarların arasındaki korrupsiyanı derneyen bölüm müdürlüğünün yüzlenmesi esasında kabul edildi. Bölümün baş prokuroru Güneyli Koreya'da adattan nasarı yağdayın ıglan edilmek sebeple turun Golgolan oyunca geçirilen derne ulen bağırlıkta Sülçülere prezidentin siyahat qadağansılığını qazanmağı tavsiranlığına etdi. Bundan başqa Yoon Suk-yeol dövlete dönüklük etmekte ve öz ıltiyarlıklarının hıyanatçılıklı peydalanmakta ayıplanıyor. Polisi onun soruğa çekilmek ihtimallığını aradan ayırmıyor. Aşkıvat ile aslını iki yurdun arasında yatırılan günü hova katlığını dikeltmek meselelerini maslahatlaştı deyip Biznes Türkmenistan, Kazakistan'ın Türkmenistan'daki ilçikhanasına salgılanıp ediyor. Türkmenistan'daki Kazak ilçisi Nurlan Nugayev bu mesele geçen heptenin ayağını 6. dekabrda Türkmen Hava Yolları Agentliğinin başlığı Devran Saburov ile geçiren duruşluğunu seyredeptir. İlçi Gönü Hava Katnavlarının dikeldilmeğinin iki yurdun rayetlerinin amatlılığı, iktisadi ve siyahatçılık katnaşıklarını berkitmek için ulu ehemmiyetinin bolcaktuğunu aydıptır. Havarda anıklaştırılmayan aydılmağına göre Devran Saburov yakından hizmettaşlık etmeye tayyardığını aydıptır. Sol ruhalıkta tarafların genişmeleri devam ettirmek alalaşığına gelenliğe aydılıyor. Hormatlı dinleyiciler, siz son kavarlar dinlediniz.